Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në këtë cikël ku kemi trajtuar rëndësinë e shëndetit mendor. Pas episodit të fundit ku e patëm rrëfimin e një të mbijetuare të dhunës në familje, sot kam në studio Erblina Dinaramën, drejtoresh e shtëpisë sigurt në Krakov. Kjo strejmore pranon gra viktima të dhunës në familje me bazë gjinore, konkretisht nëna me fëmijët e tyre. Mirëse erdhe Erblina.
Faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën, kënaqësi.
Çka janë shtëpitë të sigurta fillimisht? Për ata që nuk e dinë edhe që ekzistojnë.
Shtëpitë e sigurta janë strehimore, të cilat i strehojnë edhe ofrojnë shërbime rezidenciale 24 orë 7 ditë të javës për viktimat të dhunës në familje, nëna së bashku me fëmijët e tyre. Në gjithë territorin e Kosovës janë 8 strehimore të viktimave të dhunës në familje, që veprojnë në regionet më të mëdha, në 7 regionet më të mëdha të Kosovës dhe të cilat pak a shumë e ushtrojnë veprimtarinë e njëjtë.
Në episodin e kaluar e kemi pas një zonjë, ajo e ka ndarë rrëfimin e saj me neve, dhe në ndër të tjera, thot që nuk e ka pas idenë që kanë ekzistu këto strehimore, prandaj e fillum me një ide ma qartë që ka janë këto. Po, fillimisht ta dëgjojmë një pjesë vogël të rrëfimit të zonjës.
E di me një moment ka një forcë edhe thash, u bo bol. U bo bol se edhe nëse ki një mashku për bol, me moshën që ke, mundesh me ngrit durët edhe me mbrojt vetën. Momenti kur unë e kam shty dhe i thash bol, aj e mbrejt i zhak tha, unë e sot kam e dvra. Edhe ka shku drejt kuzhinës me marrë një thik. Unë ven se të friksohesha, mu merdhe një vetbesi ma i malë që me mbrojt vetën se kam dy fëmi. Edhe di vesh kur e kam pa djalin, më ka duk si kur bota është e jemi, a vesh që di e kam ngrej djalin edhe kom hi ndirë të ujtë shpis, me kërku ndim. Kom pas shenjën kranë, dorë, dy shenja në shpin, edhe në buzë kam pas shenjën. A i vetëm bab e ka emrin, ndjenjat nuk i ka prinderore. Fatkeqësisht edhe kur drejtuar me një institucione, mundohen me nalva një këshill që me të kësim rapa, po kur të merë një vendim, mos këtheni hapin mrapa. Është pështirë dërisa ta bo një hap para. E pas taj veç vazhdo. Një polic e maj mend, që më ka thonë, e ke bab. Që të sol se e ke bab. Unë thash, mos kof një bab i til, i cili që më dorën bifëmije në vetë. Ato e kanë arrestu vetëm 48 orë, edhe pse ishte zunë, edhe pse ishte kërcënim. Për vrasje, edhe pse ishte tentim për vrasje. Bas 48 ore u lirua.
A ndihesh e rrezikume prej babës?
Me qëndru në Kosovë po, ndjej vetën të rrezikune se e di që nuk kam e mlon rahat me i realizu planet e mija. Kam u mundu ko pas kohë me ndim që me u këthin shpi, ose e di që s'ka me qene rahatume.
Sa që përsh tajën rraste që kërkojnë strehim të jo?
Strehimoja e Gjakovës, dhe më thonë, e mbulon në rajonin e Gjakovës, Malishevës dhe Rovecit, dhe në shumicë në rasteve vinë viktimat nga këto komuna. Mirë po pa përjashtuar edhe pjesën tjetër të Kosovës, për arsye që përshkak të rrezikut ne mund të bëjmë edhe transfere për një strehimore në tjetre. Rastet janë shumë të shpeshta, dhe më thonë rritja e numrit rasteve të raportuara në policinë në institucionet tona është çdo ditë në rritje, dhe po kemi raste ndiku rreth gjatë një viti në strehimore shtëpia sigurt në Gjakov, një mesatar 130 deri 150 raste në nas bashkë me fëmijët e tyre strehohen dhe marrin shërbime në këtë institucion.
Si është gjendja e tyre emocionale, kur vinë fillimisht të jo dhe si qasërni për me ndimu me kalu malet atë proces?
Po, do më thonë, duke marë parasysh po flasë prej pandemis, do më thonë periudhët që kemi kalu me pandemin e tutje, normalisht që kanë ndryshuar dhe gjendja emocionale dhe shëndeti mendori këtyre grave, duke pas parasysh që izolimit të cilën ne u balafaquam të gjithë, nuk ka qeni letë edhe për ne, e sidomos për këto gratë që në të njëjtën kohë kanë qenë të izoluar nga bashortet të tyre për vite me radhë. Plus edhe izolimi i detyrueshëm me pandemin, atëherë normalisht që unë besoj edhe mendoj edhe e është vërtetuar zotë më shumë që gratë tani na vijnë me një gjendje shumë të rënduar emocionale edhe psikologjike. Kështu që ne punën më të madhe tani fokusohemi në ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe psikosociale në momentin kur është e nevojshme edhe sepse në komunën e Gjakovës kemi një mekanizëm koordinues ku bëjmë pjesë gjitha institucionet kyçe që merrem në rast të dhunës së familje, e ndonjëherë ne domethënë i dërgojmë edhe te psikiatria e fëmijëve apo e psikiatra e rriturve, e cila është pjesë e këtij mekanizmi për të marrë dhe shërbime të tjera të nevojshme për këto gra dhe fëmijë, sepse po e shoh që çdo ditë gjendja e tyre emocionale edhe shëndeti mendor i tyre është me të vërtetë tepër i ngarkuar.
Kjo për kujdesje përfshin domethënë seanca psikologjike me psikoterapi. Si adaptohen fëmijët? Unë vetë kam qenë astrejmore dhe e kom pa si ambient, dhe pa është plot fëmi të nanave të ndryshme që janë strehu aty. Sa është e vështirë për ta të adaptohen?
Normalisht që për fëmijët, do më thonë dhe në 10 vjeqe, fëmi dhe në moshën dhe 0 dhe në 10 vjeqe, nuk është shumë e vështira adoptimi, sepse nuk janë që ashtë që të vedishëm për situatën që është duke ndodhur. Ani pse ata e dijnë që për diçka e në ardhë dhe e ndjenë ato, ne e shumë gjithë dhe. Mirë po, do më thonë pjesa a marë, nësishme është fëmi për mi 10 dhe në 18 vjeqe. Dhe dhe në 18 vjeqe, ata ka një gjendje shumë të rëndune, sepse ata e shumë të vedishëm për ta menduar situatën që ka ndodhur në shtëpit e tyre, në familjet e tyre, edhe normalisht që ata e në më të mbyllur, më të ndrojtur, edhe normalisht që na vynë ma shumë pun, edhe do më thonë edhe me ata punën psikologja. Ka raste kur me fëmi dhe në 10 vjeqe, punën vetëm mësusja mbështetëse, ma aktivitetet të ndryshme edukative, rekreative, edhe shkollimin që jo ofrojmë në shkollën më të afërt që e kemi me strejmoren, mirë po të gjendja e fëmijëve 10 deri në 18 është me të vërtetë shumë e rëndune, edhe sepse ata janë qoftë viktima e direkte të dhunës së familjes, mirë po edhe indirekte, edhe fëmia ndjen atë raport të ftoft ose atë raport e jo të mirë që ndodh në familjet e tyre, edhe normalisht që tek ne kur të vinë janë domethënë më të mbyllur.
Cila është pjesa më sfiduese edhe për ty si drejtuese e shtëpisë së sigurt, kur në fillim të një procesi, kur vjen një nan me fëmijë ose një grua e vetme të ju?
Punën e parë që mundohemi bo me këto viktima është që ato mund dje mirë dhe mund dje mi duk vetja që po jenë në shtëpit e tyre. Dhe më thonë, unë mundohem gjithë dit që mi ofru një ambient sa ma të ngratë dhe ma familjar që ato së pako dhe fëmit mos me ndje mungesin që ku jemi ardhë dhe që ka pas ka këto. Ti e ke po dhe vetë, është të buri kasë një superfaqet mjaftueshme, jenë lodrat për fëmi, është doma apo saqme për fëmi cilën i kryin aktivitetet e veta, mirë po edhe me gra, sepse kemi para, duhet me pas parasysh që një gjithmonë ka raste, do më thonë ka numër të madh raste me strejmore. Edhe qëndrimi bashkërisht i grave që ma përpara nuk e ka njoft njëna tjetrën, nuk është i lehtë. Fare nuk është i lehtë. Kështu që së pari fokusin më të madh e kam që secilës grua dhe fëmijë që vjen strejmore më ofru një ambient sa më të ngrohtë, më ofru sa më shumë me ne, edhe më dukë që na jina familja atyre e dytë. Kështu që ajo çaja është domethënë kryesorja. Më pas vijnë edhe gjëra tjera që jo gjithmonë domosdoshmërisht vetëm si strejmore mund të mi bë. Domethënë pa institucione unë nuk mund mi vepru ose mi ndërmarr hapat se çfarë do të bëj me atë viktimën. Normalisht që janë edhe qendra për punë sociale e cila luan një rol të madh në planin e veprimit për atë viktimë, ka kontaktime sepse kanë ana që vijnë vetëm, pa fëmijë, fëmijët i kanë lënë tek bashorti, kontaktimet me qendra për punë sociale patjetër që duhet të bëhen sepse e vetmja domethënë ku mbështeten ato gra fillimisht janë fëmijët e tyre. Domethënë shumë pak raste ka kur nanat na vijnë pa fëmijë strejmore. Vetëm një zor i madh i ka detyruar ato milion fëmijët edhe më ardhë tek ne. Gjaja që sekin dorë kur gratë janë fëmijët e tyre.
Sa gjatë mund të qëndrojnë te ju gratë?
asnjëherë nuk përcaktohet. Nuk jam i tharë asaj që t'ja përcaktojmë viktimës qëndrimin, sepse ti po i shkaktojnë edhe një barë tjetër, që me mendua jo që çka do të bëjmë as 2 muje, 3 muje, 5 muje tjerë. Asnjëherë asnjë grua, asnjëherë nuk i them normalisht që janë disa rregulla që duhen mi zbatu në strejmore, sepse pa rregulla nuk jetohet, edhe ne, edhe pse jemi në familjet tona, i disa rregulla i kemi. Kështu që nëse ajo nuk e thyen asnjë rregullore, qëndrimi i saj është derisa ti bësh gjithë më e mirë mundshme. Derisa është e vetëdijshme për veprimet e veta, derisa ajo është e gatshme qoftë me kthyt të burrit, sepse edhe të bashorti bashkëtuesi kurdo qoftë, ne nuk ja ndalojmë, domethënë këtë mbetet në vullnetin edhe në përgjithësinë e saj. Mirë, po në rastet kur e shkëpusin marrëdhënien familje me bashkëshortin apo bashkëtuesin dhe dëshirojnë me jetu jetën e pavarur dhe prej fillimit bashkë me fëmijët e tyre, normal që kërkon proces më të gjatë, sepse janë mbasur procese gjyqësore që nuk janë të lehta, ani pse. Mundohemi edhe sistemi i drejtësisë këto rrethe mi trajtu me prioritetin edhe me shpejtësinë sa domethënë sa më shpejt i vynd një kohë pak më gjatë viktimës që me marr veten edhe me anis jetës për fillimin, sepse prej 20 vjet, 10 vjet, 15 vjet dhunë që aje nuk ka ditë ndoshta asnjë vendim i marr vet, sepse nuk ju ka leju, sepse kontrolla nga edhe kontrolla nga bashkëshortja apo bashkëtuesi ka qenë madh nga dhunusi në fakt. Ka qenë madh, është shumë e vështirë për një grua me fillu jetën prej fillimit, kështu që ne te kjo pjesa në momentin kur një grua dëshiron me jetu jetën, domethënë mi vazhdu jetën nga e para, edhe angazhimi jonë është më i madh, sepse duhet sigurimi një banese në çopse është mundësia, në çopse nuk është mundësia nga niveli komunal, ne mundohemi me donator më siguru qëron e banesës. Pastaj sigurimi i punësimit, normalisht që në paraprakisht edhe në strejmore sa qëndrojnë, gratë e ne punësohen në profamiljet e komunës së Gjakovës, si pastruese, si kujdestare të moshuarve, si kujdestare fëmijësh, sepse duhet të
kemi. A janë krejt rastet me mundësi punësimi?
Po, me mundësi punësimi janë gjitha gratë që janë të afta për punë. Për se cilën i ofrohet kjo mundësi, është një mundësi shumë e mirë të cilën ne për vite e kemi adoptuar, domethënë sepse nuk ka qenë në fillim e lehtë, mirë po tashti edhe në komunën e Gjakovës familjet e njohin domethënë punën tonë edhe munden, do më thonë, zojat e shpis, marë viktimen, me pastru gjithë ditën të kajo dhe prapë mi këthy me makina po me mjetë transporti. Kështu që edhe nivelin e rrezikut nuk është, do më thonë nuk ekziston, sepse vendi vogël, jemi në mezveti dhe ne edhim të kush përshkon ajo viktime dhe punën qekrin.
Se shenë ndikime, për shambull, në këtë periudhë, kur gratë veç ju ka ndru jeta prej fillimit edhe fillojnë me punu. Sa ka ndikim kjo në gjendjen po, emocionale të këtyre grave?
Normalisht që është, domethënë, ne pas disa një kohë të shkurtër të qëndrimit, në qoftë se e shohim që është e aftë, edhe pjesën e domethënë të shëndetit mendore ka në rregull, edhe nuk ka nevojë, domethënë ka nevojë për seanca psikologjike, mirë, po nuk ka nevojë për trajtim më të thellë, atëherë menjëherë ne mundsojmë punësimin sepse e dimë që është një hap kryesor për integrimin e saj, është hapi kryesor sepse në momentin kur fillon të fitojë të holla, ase normalisht që i rritet vetbesimi, i rritet fuqia edhe besojnë edhe mendojnë që ajo mund të mja dojnë të ardhë.
Që kanë dohtë me këto gra kur largohen prej strejmores, a vazhdon kontakti me juve, a monitorohen?
Po.
Cilat janë periudat që duhet me kalu?
Të gra që këthejnë të këtë bashorti, nuk është që kemi monitorim, sepse ne nuk mund të ndërhyjmë tek familjet që janë këtu të bashorti, sepse dhe nuk na lejohet. Mirë po, kur ka nevojë, ne gjithmonë e kanë mbështetjen tonë. Ne e kemi edhe linjen telefonike pa pagesë të ngarkuar në strejmore, 0800-800-01, dhe ne i themi që e keni pa pagesë edhe për çdo gjë që keni nevojë, mund të na thirrni. Mirë po, tek këto raste që i reintegrojmë, domethënë e fillojnë jetën prej fillimit, normalisht non-stop kemi kontakt me to. Në momentin kur kemi ndonjë donator që dëshiron mi mbështet këto gra, dëshiron mi vizitu këto gra, dëshiron thonë kemi një aktivitet që po na ofrohet nga një nga dikush, na më njëherë i thirrim edhe fëmijët e tyre, edhe këto gra, edhe bashkohen bashkë, edhe ju bën shumë mirë edhe grave që janë të këtë qëndrun strejmore, sepse kur vinë ato dhe flasin me këto gra që janë duke qëndrun strejmore, atëherë është një farë peer to peer, si thëjmë, ndarje e, po, e emocioneve, ndjenjave, eksperiencave që cilat kanë kaluar dhe atë.
Ajo në shpeshta se e përmende që ka raste kur gratë kthehen te dhunuesit, po thëmë, kushtimisht se nuk janë veç bashkëshortet, po, a janë shpeshta këto raste?
Ka. Ka, nuk mund të dhejmë që s'kemi, ka, ka disa faktor që është i ngruan të kthehet prap të ka i dhunues, ka raste kur ndoshta, do më thonë, nuk kanë pas më probleme, mirë po ka raste dhe që të përsëritura, që ne i themi raste recidive, të cilat përsëritën, do më thonë,
kthehet viktima në qendrë,
në qendrën strejmore. Aty, normalisht që duhet të organet e drejtësisë, masaj të policia, puna është më seriozitet miret trajtimi i këtij rasti, sepse normalisht për herë të dytë, për herë të tretë nuk është mirë as për ne, as për organet e drejtësisë të përsëritet rasti. Ajo që do të thamë lidhur me këtë pjesë është që ne në strejmore kemi filluar me punuar edhe me trajtimin e kryesve të dhunës në familje.
Okay.
Sepse për vite me radhë kemi pasur që kena punuar vetëm me gratë, me viktimat, me fëmijët, edhe me pjesën e kryesve të dhunës nuk u marr askush. Edhe normalisht që jo çdo dhunues mund ta trajtojmë ne, mirë po ne i trajtojmë dhunuesit me çrregullim të sjelljes, jo me çrregullime psiqike, as me përdorim të narkotikëve. Ne i trajtojmë rastet që kanë problem të sjelljes, që për momentin ka ndodhur situata nga si ka ndodhur. Ne kemi bërë marrëveshje bashkëpunimi me shërbimin sprovues të Kosovës, sepse gjykata e ka mandat që kryesin e dhunës në momentin kur e ka në seancë, përveç dënimit të cilin e përcakton, mund ta detyroj në trajtim psikosocial. Në momentin me periudhë kohore, këtë vendim që e jep gjykata, duhet shërbimi sprovues me përcjell apo e realizan atë vendem gjykatës personin e fjalë. Edhe shërbimi sprovues nuk ka kapacitetin e dispozicion, do më thonë, edhe kena bu marrëveshje bashkëpunimin e, do më thonë, çdo kryes dhunës që e ka trajtimin e detyrueshëm me vendim gjykatës, në momentin kër i vjen vendimi shërbimi sprovues, prap na kontakton neve shërbimi sprovues, edhe ne fillojmë trajtimin. Trajtimin e bëjmë nga psikolog, e cila është e licencuar vetëm
jo në strehimore.
Jo në strehimore, jo, e përdorim një zyrë tjetër të një organizate në Gjakov, pasi që është projekt që fillimisht ka filluar si ide nga ne dhe tani vitin 2023, gjatë 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës familje, Ministria e Drejtësisë ka lansuar programin për trajtimin psikosocial të kryesve të dhunës. Dhe në atë program, ndër trajnirat e parë që janë trajnuar për këtë pjesë është edhe punëtoria e stafit e cila merret me trajtimin e kryesve të dhunës në familje.
Si e kanë pranuar ata?
E kur e kanë me vendim gjykatës se kanë të detyrueshëm, kështu që
sa janë të hapur në kuptimin me u trajtu edhe me përmirësu
sjellën. Në momentin kur nuk e kryin trajtimin, do më thonë, i shëndrohet në do më thonë, ose në gjopë, ose në burë,
dënim pak më të ashpër,
kështu që nuk është që me gjitha, do më thonë, ka ndodhë një, dy raste që kam pas rregullime psikiatrike, psiqike, dhe ato, do më thonë, kemi bërë raport që duhet të merren, do më thonë, profesionistët e fushës, e jo psikologja, sepse nuk është që duhet të trajtohet nga ne. Mirë po, me këta të tjerët, po besoj dhe shpresoj që do të ketë sukses, sepse normalisht që jena në fillesat e këtij programi, se janë të përcaktuar në krejt të gjitha në këtë program, janë të përcaktuar të gjitha hapat të cilat duhet të punohet me një kryes të dhunës. Mirë po shpresoj që në të ardhmen të forcohen kapacitetet maspërit të institucioneve tona, më pastaj edhe të profesionistëve të cilën merrem me këtë pjesë, që në momentin kur viktima raportohet dhe vjen në strejmore më një herë, të fillohet edhe me trajtimin e kryesve të dhunës, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund ta zbusim numrin e rasteve të dhunës familje, e sidomos mund ta zbusim rastet recidive, domethënë të përsëritura, që së paku rastet e përsëritura mos na përsëriten, domethënë mos të ndodhë dhuna dy herë në atë familje.
Kur jemi të bashkëpunimi me institucione, dihet që për ju e është shumë e rëndësishme bashkëpunu me institucionet e sigurisë sidomos, për shkak të natyrës të punës. A ka raste kur kryesit e dhunës vinë, i kërcnojnë viktimat, e gjejnë letë strejmorën,
Ka raste, ka pas, edhe ka. Në viteve të fundit janë
si menaxhoni.
Pak më të rrolla. Ato kërcënimin, domethënë ata mas pojnë kërcënuar neve si staf, sepse ne jemi dhe raport të cilën ballafaqohet kryesi i dhunës. Menjëherë njoftohet policia, me policinë kemi një raport shumë të mirë, korrekt, edhe që përgjigjen shumë shpejt. Zakonisht ka raste kur edhe me makina na sillen rreth strehimores, prap marrim numrat e
tabelave
edhe më njëherë e raportojmë rastin, e thirrim policin. Ka pas kërcënime kamë të ndryshme, kemi përfunduar edhe ne si staf në ndonjëherë në personca gjyqësore për arsye të kërcënimeve të ndryshme që na kanë bërë nga kryes të dhunës, mirë po nuk na ka ndodhur më keqja për fat, edhe uroj dhe shpresoj që mos na ndodh kurrë.
Cilat janë rastet ma ma sfiduse për me u integru në shoqëri, këto gra që vinë, cila është kategoria për juve që është pak ma e vështirë?
Nuk është e lehtë, ndoshta as pas një rast që na vjen e strehimore. Mirë po, normalisht që niveli i ulti shkollimit, papunësia, gratë që s'kan punu as një herë më parë, gratë të cilat ndoshta nuk kanë, domethënë kanë qenë të izoluara për vite me radhë dhe kanë përjetuar dhunën për vite me radhë. Normalisht që për ato nuk është e lehtë, edhe për ne me punu me to nuk është e lehtë, sepse me të vërtetë gruaja ndonjëherë nuk din as ka t'ja mbaj. Nuk është izolimi, kontrolli gjatë gjithë jetës që e ka pas nga bashkëshorti apo bashkëjetuesi, dhunat të cilën e ka përjetuar nga ai, normalisht që nuk janë të lehta këto raste. Më lehtë kemi në raste kur është punësune, kur ka nivelin e shkollimit më të lartë, mirë po në shumica rasteve tek ne vijnë me nivel të ulët shkollimit edhe me papunës, domethënë të papuna. Edhe besoj që për secilin rast është punë vete. Secili rast është specifik në vete, edhe secili rast e lë punën jo njëjtë. Ne nuk mundemi bo për njërin apo për tjetrin. Kena vepruar për këtë kështu, po veprojmë për këtë. Asnjëherë, secili rast është specifik në vete, edhe veprimet duhet mi marr në bazë të nevojave dhe kërkesave që i ka viktima.
A ka programe për aftësim profesional për këto gratë te në kuadër të shtëpive?
Po. Po. Në kuadër të strehimores ne e kemi po edhe të ambientin, domethënë rroba çepsi punëdore, fuqizimin e grave në këto profesione, sepse mendohet që puna e dorës apo rroba çepësia janë edhe një farë terapie e cila i ndihmon grave në ruajtjen e shëndetit mendor të tyre, kështu që edhe duke pas parasysh që këto gra, secila që vjen atë, din me punu me grep, me pundore, në makina më pak, do më thonë makineri të rroba qepsis, mirë po edhe ato pasaj me trajnirën që e kemi të angazhuar, punojnë edhe në këtë pjesë. Ne deri voni kemi pas një furbuke në strehimore, ku kemi bërë gatime të brumrave, kemi buken të cilin e kemi prodhu bashkë me gratë edhe profesionistin, do më thonë, i kemi shit në marketet e komunës Gjakovës, mirë po edhe kemi bërë kifle dhe të cilat e kemi furnizuar dy shkollat të komunës e Gjakovës. Mirë po, kjo pandemia, ndryshimi çmimeve, inflacioni edhe ndodhën disa gjona rritja e pagesave për këta profesionist, nuk ka qenë e le të menagjot, sepse ajo është konë një farmini biznesi në veti, edhe angazhimi madh me viktimat ndonjëherë edhe vështirësoj këtë pjesë, mirë po jemi duke shqyrë modalitete që prap të funksionalizohet ajo pjesë. Po ashtu kemi edhe bletët, të cilët, do më thonë kushere bletësh, janë, do më thonë, pronë e strehimores, dhe i, do më thonë, i kemi të ndarë në përfshatrat të cilat bëhet mjalti nga, do më thonë, livad, gështënje, kështu, edhe ne, në momentin kur dëshirojmë me nxjerr mjalt, normalisht i kemi ato makinerit, edhe bashkë me gratë nxjerrim mjaltin, dyllin, edhe prapë prej mjaltës, i bëjmë disa krema për fytyrë, nuk e di ati kanë të regua ditë stafi kur ke qenë, i bëjmë disa krema, para shumë viteve, disa ngra nga Londra kanë orë në Gjakovë, dhe i kanë mësu punëtorën tonë, njërën nga punëtorët una për mi bo këta mjall, këto kremra, edhe i bëjmë dy lojet kremra, një është për lëkur për mosplakje edhe një tjetra për lëkura më të ndjeshme për vajza. Kështu që kemi disa aktivitete të cilë mundohemi këto grati, do më thonë gjatë qëndrimin në strejmore, ti aftësojmë, ti ju ngrisim vedijen që vetëm me pun mund t'ja dalim, por kemi edhe bashkëpunim me qendrën për aftësim profesional, që është në kuadër të shtetit, edhe aty i kemi, i janë disa kurset të cilat mbahen, është më duket, rroba qepësia, floktaria, janë edhe disa kompjuter, administrim biznesi, kështu me radhë, edhe aty kur e shohim që një grua ka nevoj, normalisht që i regjistrojmë aty dhe vazhdojnë. Aty problemi është që shkollën e në fillore dhe në 8 vjeqare duhet mi post përfundune, për dhe mu paracit në shtatësie pa punë. E ka raste kur gratë tona nuk e kanë as të vjeqare në kryne. Në ato raste shumë problemi marë shërbimi të aftësimi profesional, kështu që mundohemi ato që shka i ofrojmë në strejmore. Mirë për tash liberalizimi mund të rritë kërkesat për sepse marrin në fundin certifikate të qendra për aftësim profesional, e cila ju hynë në punë kudo që shkojnë ato. Se tash liberalizimi ndoshta edhe ju lecën grave që ta provojnë edhe jashtë Kosovës.
A ka kërkesa për të shpeshta për me u largu prej Kosovës për shkak të sigurisë?
Po, rast, dhe më thonë, na, shumë herë i na konë të kofizune para liberalizimi, sepse kam pasë gratë antartë familjes të afrëm të tyre e jashtë Kosovës, edhe që kanë dashtë mi ofrundime, mirë po mos, dhe më thonë, s'kena pasë mundësimi dërgu, sepse ti e din problemin e vizave që i kemi pasë, si të mos për këto gratë që konë shumë probleme dhe aplikimi për viza. Tashtë ti e kanë shumë atletë, unë e uraj edhe shpresoj që tashtë frydzojnë këtë mundësi, pse jo? Atje ndjen, dhe më thonë, të, pa, nuk kanë rrezik fare atje, ndonjë të afërm të tyre patjetër që e kanë, edhe pse jo mund t'ia dalin e mund ta fillojnë jetën edhe të arrin aty ku ato pretendojnë.
A ditë kur isha në strejmore, dëgjova raste që këto gra që punojnë, kursejnë të holla, i kursejnë pagat, po. Tu e di që gjitha shpenzimet i kanë të mbulume të jo, edhe në momentin kur largohen, veç e kanë një farë baze financiare. A ju ndihmon shteti financiarisht
grave,
po, që janë në këtë situatë?
Jo. Në momentin kur vinë në strejmore, edhe pse një grua ka qenë asistencë sociale, në momentin kur vjen në strejmore, asistenca sociale e ofruar nga shteti ju ndalohet, sepse arsytimi është që normalisht që shërbimet i marrin gjitha nga ne falas, edhe nuk ju o mundësohet, ani pse kom bërë disa herë kërkesa dhe ankesa, dhe më thonë që pse gruas viktimave dhunës familje mi ju ndalë asistenca sociale gjatë qëndrimin në strejmore, sepse sa ma shumë që i ndiman, aq ma shumë e fuqizojnë. Mirë po, pas që ndalës nga strejmuria, një prap e lidhim asistencën sociale me shteti në momentin kër nuk është e punësuar, me pag të raportuar në institucionet financiare. Mirë po, nuk është ndihmë në qëfë se i thuni grua mos puno me rendime sociale, sepse ndihma sociale shumë e vogël, dhe më thonë. Është 100 euro, 120 e kap me 3-4 fëmijë më pas, është shumë e vogël, kështu që nuk ju konvenon as gruas milion mes me him punë për një asistencë. Do të thonë se duhet me zgjedhë o punën në këtë sepse asnjë institucion punëdhënës nuk të merr nëse nuk të paraqet. Kështu që do të thonë forcu dhe kjo pjesa që është më e vështirë. Por ka raste kur ju ka pagu pani çaroja për një periudhë të shkurt, 6 muaj, nga 100 euro, nuk kanë në mundësi Komuna Gjakovës pagesën e qëras mujore më shumë se 100 euro, mirë po 100 euro në Gjakovë më nuk gjenë banes me qëra.
Pjesa tjetër duhet
para me pandemis ka pas 100 euro, po mirë po tash nuk ka. Unë e së fundmi me që 2 vite me radhë me projektin e presidencës e Republikës e Kosovës, jam duke ju mbëllur ka 4-5 në varet varëshmërisht nga projekti, 4-5 grave në vetë në cilat ne identifikojmë, sepse të edhen 24 orë, unë i identifikoj rastet, dhe më thonë e di në detaje, shka mundet aja grua, mundet mja dalë, sepse normalisht që nuk mundet shqyto grua që vjen strejmore, mja ofruti banesën edhe me dalë në banesë, kura e nështëta nuk është në gjendje për momentin me dalë. Normalisht që i vinë ku identifikimi pak, jem të ju pagu banesat me qëra, dhe më thonë për periudat 6 mujore, 7 mujore, në varet edhe sa e gjejmë qëra në banesës, në që është më lirë, normalisht që pak mui më shumë i mbulojë.
Ju funksiononi për ma shumë se 20 vjetë tash. Qa kanë bo gabim institucionat në Kosovë në trajtimin e viktimave, dëdhunës në familje? kemi pas rastet që poshtohen edhe me fatalitet. Ku është ajo ngjecia institucionale për me ju ndihmu këtyre viktimave?
Unë mendoj që mbështetja jo e duhur edhe jo e mjaftueshme për këto viktima, sepse edhe ne si strejmore mbështetemi nga institucionet tona, sepse donatorët çdo ditë më shumë deklarohen që dhuna është problem i brendshëm i shtetit edhe shteti duhet të mirret me ta. Ne si organizata qeveritare për vite me radhë kemi pasur problem financimin edhe vazhdojmë ta kemi, sepse nuk është asnjëherë i mjaftueshëm financimit të cilën ne marrim nga institucionet tona. E sidomos me rritjen e çmimeve të cilat ndodhen viteve të fundit, do të thonë inflacioni normalisht që ne veç do të thonë veç blerje bëjmë, ofrimin e furnizimit me ushqim, higjienën, medikamentet, komunalit paguën krejt, do të thonë është si mi mbajt një shtëpi me shumë antar që i zoti shtëpisë gjithmonë e shikon cilat janë shpenzimet primare, edhe asnjëherë nuk delte shpenzimet ndoshta që janë pak më, sepse normalisht që veshmbathja, materiale akomodimi, mirëmbajtja e objektit, sepse ku të futen 100 raste mbrenda vitit, llogaritë edhe pritjet që mundin me ndodh. Ofrimi një ambienti sa më të ngrohtë dhe mbështetës edhe i pastër kërkojnë kosto dhe më të vërtet nevojitet një buxhet. Unë mendoj që puna në strejmore është e lodhshme, është e përgjithësia shumë e madhe, edhe gjithmonë e kam problemin e financimit, dhe kjo problemi i financimit do njëherë edhe më demotivan, më të vërtet, sepse nuk është e let njëtë në kohë të ofra shërbime për këto viktima, t'ju mundësash që ato që atë periudhën e qëndrimit t'a kalojnë sa më letë, mos ju mungoj asgjë, edhe këndej të, dhe më thonë, gjdo dit, une jam në kontakt me institucionet, edhe me donatorët, t'u kërku projekte, t'u bo projekte, t'u pas vida nga më të ndryshmet, t'u ndryshu bugjetet gjdo dit e më shumë. Nuk është e letë edhe une mendoj që nuk mbohat strejmorja me buxhet të vogël edhe me buxhet të pamjaftueshëm. Nuk muj me ofru shërbime cilësore siç po kërkohet, në çfarëse nuk e kemi financimin e duhur. Plus edhe për viktimat, unë mendoj që nuk është bërë shumë. Ne e cekëm për jetën e reintegrimit në momentin kur grua si ofron banesën për një vjet, për një 6 muaj. Sa e gjen ajo banesën, domethënë, e gjen 200 euro muajin, 200 euro duhet më mbështet. Nuk mundesh ti, unë pe ti jap 100, shtoj ti 100. Nuk i ke ndihmuar, as e ja ke vështirësuar punën as i gruaje. Mbështetje nga shteti për viktimat e dhunës në familje 6 muaj deri në 1 vjet, ti ofrohet mbështetje me të holla, ose me çfarë të shumë mbështetje tjetër. Ti ofrohet, unë mendoj që çdo grua mund të fryqizohet dhe mund të ndërpres atë marrëdhënie abuzive të cilën e ka kaluar. Unë nuk jam pro çdo gruaje që vjen strejmore ta shkëpus marrëdhënien familjare. Ka raste kur kam funksionuar, domethënë me vullnetin edhe me përgjegjësinë e saj, u kthy, e ka provu edhe ndoshta është vetësu dhunuesi. Mirë po, të këto raste që me të vërtet nuk ka zgjidhje, me të vërtet shteti duhet direkt viktimës me ndihmë.
Faleminderit shumë për kohën Elblina dhe për krejt informacionet edhe për punën që e bani në strejmore.
Faleminderit ti edhe ty për ftesën, është kënaqësi me bisedu, sidomos të bisedat që janë shumë të hapura, mu më pëlqejnë shumë, edhe është kënaqësi edhe jeni të mirëseardhur gjithmonë, Gjakovë dhe në strejmore.
Shumë qef, shumë faleminderit. Ishim me Elblina Dinarama, drejtoreshe e shtëpisë së sigurt në Gjakovë, nga Undi e Morina, mirëmbeçi.